Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Nagaaniif araarriif ayyaanna fura qulqulluuf tokkummaan Waaqayyoo hunda keessanii wajjinaa ta'uu attam jirtu dhaggeeffatoota. Sagalee raadiyoo Adventistii Addunyaa gooftaan ayyaana isaanuuf baay'isee jireenya adda adda keenyaa eegee yeroo kana fuula isaa duratti nu dhiyeessee dubbii isaa akka dhaggeeffannuuf jaalala isaa ta'eera. Maqaan gooftaa keenyaa Yesuus haa eebbifamu. Gara yeroo Waaqayyo guyyaa har'aa nuuf kennetti seennee waliin utuu hin ilaalin bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabachuudhaan Waaqa abbaa keenyaa hin galateeffanna. Araaraaf jaalalaan nagaa fayyaanaan guutuu kan taate Waaqa abbaa keenyaa isa nu uumtee isa nu jiraachiftee ayyaanni kee immoo nu geggeessee nu wajjin ta'ee waan hundumaa keessa dabarree nama yeroo kanaa ta'u keenyaaf bara baraan maqaan kee eebbifamu. Jaallatamaadhaaf qulqulluu gooftaa si fuuldura jirra dubbii kee dhaga'uudhaaf maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin dubbii keetiin jireenya keenya akka qulleessitu kan dhageenyuun akka fayyinu hariiroon nuuf si gidduu jiru ayyaana hafuura qulqulluutiin jabaatee hundee keenya sirratti jabeeffachuudhaan bara lakkoofsa hin qabne si wajjin jiraachuu akka dandeenyu ayyaana keetiin nu baay'isi. Namoota dubbii kee dhaga'uudhaaf gurra isaaniif yaada isaanii siif kennan tokko tokko ijoollee keetti dhimma ba'uun jaalala kee haa ta'u nu eebbisii mootummaa keef gaanu godhi maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ameen. Qifir Nahoom Yesuus iddootti gara iddootti yeroo olii gadi naanna'u adeemsa isaa keessatti magaalasa kan saatii jedhamee kan waamamu Qifir Nahoom magaalaan kun kan isheen hundoofte baay'ee bareedduudhaaf kan miidhagdu bakka itti gooftaan keenya olii gadi naannee dubbii isaa qulqulluutiif wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa namoota baay'ee kan inni iddoo sanatti fayyisuudhaan dinqii gurguddaa gochaa ture magaalaan kun magaalaa Qifir Nahoom. Magaalaan kun bareedduudhaaf miidhagdu dirree geensaraa ta'ee cinatti naannoo galaana galiilaa irra ture. Wantoonni naannoo qarqara galaana galiilaa turanii dirree sanarra wanti jiru karaa kibbaa qilleensa baay'ee qulqulluu ta'ee in harkisa ture. Yeroo Kiristoos kattaa dhagaa keessaa bishaan ni ba'u muka meexxii muka ejersaa akkasumas muka wayinii firii adda addaa mukeetiin kennan bifa magariisaa kan uffatan laficha baay'ee kan miidhagsan ababoonni baay'een ija namaatti bareedinni isaa fi fooliinsaa kan ofitti nama harkisu mukeetii baay'een turaniiru. Naannoo qarqara galaana sanarraa xiqqoo oliiqee kan argamu tulloonni darbanii magaalonni baay'een hin mul'atu turan galaanni sun immoo namoota qurxummii qabaniin aguugamee ture. Iddootti gara iddootti hojiidhaaf namoonni baay'ee olii gadi hin socho'u turan. Mandaraan yookiin magaalaan Qifir Nahoom fayyisaa gooftaa keenya Yesuusiif Kiristoosiif hojii isaatiif baay'ee iddoo mijaa turte. Magaalattiin Damaasqootii gara Yerusaalemitti Misiriif galaana Meditiraaniyaa bakka inni itti geessu karaa guddaa namoonni olii gadi hojiidhaaf hin socho'u turanii magaalaan kun immoo namootaaf baay'ee hojiidhaaf mijaa'aa turte. Biyyootii adda addaa baay'eetii kan dhufan magaalaa sanarra gargar qoodanii yookiin kutanii darbu turanii Kiristoos gooftaan keenyas bakka sanaa namoota badhaadhotaa fi hiyyeessota ta'an gurguddaaf xixiqqaa ta'anii kan qaroomaniif kan hin qaroomne argachuudhaaf wanta danda'eef barumsa Yesuus karaa dubbii fayyinaa yookiin karaa wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisu al tokkicha bakka tokkotti ka'ee gara biyyoota adda addaatti tamsa'aa ture. Namoota raajii qorataniif dubbiinsaa isaaniif gale fedhiin isaanii ilaalcha ergama kana irratti baay'ee xiyyeeffata. Biyya lafaa hundaa ga'uudhaaf baay'ee mijaa'aa turte. Mormitoonni Yesuus yookiin ayuudoonni barumsa Yesuus barsiisu ilaalcha gadii keessa galchuudhaan namoonni fedhii isaanii garri caalaan barsiisa Yesuus hawwiidhaan isa guddaa godhanii eeggatu turani. Guutummaan samii dammaqinaan hin ilaalu turani. Barsiisa Yesuus barsiisu kana namoonni ilaalcha guddaa itti kennanii yeroo dhaggeeffatan ergamoonni Waaqayyoo garaa namootaa dadammaqsanii gara fayyisaa gooftaa keenya Yesuusitti hin harkisu turan. Yesuus mucaa hangafa dhibbaa sanaa kan inni fayyise magaalaa Qifirnaahom keessatti. Dhuga ba'umsi iddoo sanaas guddaa ture. Hangafni dhibbaan sunii fi maatiinsaa waa'ee amantii isaa jabeessanii dhugaa ba'u turani. Gooftaan keenya Yesuus magaalaa sana keessaa jiraachuun namoota waa'ee isaa dhaga'aniif magaalaan sun dubbiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisuun hin raafamti yookiin hin urgufamti turte. Namni baay'een gara isaatti yaa'u turani. Namni baay'een bakka dhaabbatan dhabuudhaan deebi'anii guyyaa sanbataa mana qulqullummaa keessatti walitti qabamaa turani. Jecha faansaa keessaa ba'u akka abbaa taayitaa yookiin akka nama haboo guddaa qabu ture. Namni baay'een barsiisa isaa hin dinqifatu turani. Maaliif beektuun macaafaatiif fariisonni kan barsiisan ituu Yesuus hin dhufin kan isaan barsiisaa turanirraa adda waan tureef. Barsiisa seeraaf barsiisota seeraatiif beektuun macaafaa kan isaan dubbisaa turan ilaalcha itti kennanii otuu hin ta'in dhibaa'ummaadhaan waan gochaa turaniif isaaniif dubbii Waaqayyoo jireenya kan kennu ta'ee isaaniif hin argamne. Maaliif kun immoo dubbii Waaqayyoo bakka dubbii Waaqayyoo aadaa isaaniitii fi seera isaanii yeroo itti kennanii hin kabachiisu turani. Tajaajilli isaanii seera isaaniif aadaa isaanii namni jabeessanii akka hordofaniif guddaa dhamaa turan waan ta'eef namoonni isaaniin dhaggeeffatan garaan namootaa raawwatee dubbii isaan barsiisaniin hin tuqamu ture. Yesus walii galtee ayyuudota gidduu hin jirre ilaalee gidduu hin seenu ture. Amalli isaa dhugaa namoota biraan ga'uudhaan ture waan ta'eef. Barsiisi isaa ergaa abbootaaf raajotaa irratti ifni guddaan akka ba'u waa'ee caaffata qulqullaa irratti mul'ata addaa akka qabaataniif godhe. Namni isaan dhaggeeffatan isa kanaan durarra caalaa garaa isaanii baay'ee tarsaasee lixee jireenyi isaanii hin jijjiirama ture kan gooftaa Yesuus yeroo dhaggeeffatan. Yesuus rakkina namoonni qaban bakka bakka isaan jiranitti dhaqee isaaniin waliin argamee hiikkaa itti kenna ture. Kallattiidhaaf karaa salphaa ta'een dhugaa irratti hundaa'ee itti dhiyaachaa ture. Jecha faansaa keessaa ba'u qulqulluudhaaf ifa ture. Jechi isaa baay'ee salphaa yoo ta'e iyyuu dubbiinsaa akka warra haboo qabanii waan dubbatuuf garaan namootaa kanaan tuqamee in jijjiiramuu turan. Salphaattis namaafin ifa ture. Darbee immoo keessa namootaatiif fayyina guddaa ture. Namni kanaan dura isaaniin barsiisaa turan barreeffama macaafa qulqulluu irratti shakkii dhibaa'ummaa itti naqee ture kan namni fayyuu hin dandeenyeef sababni isaa kana ture. Barsiisonni seeraa fi ayyuudoonni yeroo barsiisaa turan namni baay'een barsiisa isaaniirraa shakkii guddaa qabu turani. Yesuus garuu yeroo barsiisu jalqabee haboo hin shakkisiifneef godhee itti dhiyaatee gad of deebisuudhaanii barsiisuu eegale. Maturreen barsiisa isaatii kamiyyuu yoo ta'eeyyuu itti dhiyeenyi isaa kan nama qoqqobu hin turre. Namoota yeroo ofitti waamu namoota yeroo ofitti dhiyeessu ana caalaan kan keessa guute utuu hin ta'in jireenyi namooti qabanirraa gad of deebisuudhaanii jireenyi lubbuu namoota sanaa akka ol ol qabamuu fi gara waaqaatti jabeessanii akka isaan dhiyaataniif hafuura garraamummaatiin namoota ofitti dhiyeessaa ture. Barsiisisaas nyaara guudhuraan yoo ta'e iyyuu dheekkamsa of keessaan qabu ture. Dhaggeeffattoota keenya kutaa dubbii kana yeroo ittaanu maalirra akka ga'e walumaan ilaallaa hangasitti bakka bakka jirtanitti araarri Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoon hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ameen.
turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee Waaqayyootti isiniif dhiyaatu nu waliin tura.
dhaggeeffattoota keenya attam jirtu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa guddaa kan argattan hundumti keessan Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Har'aan waan nu ga'eef yeroo kana immoo fuula Waaqayyoo irratti argamne sagalee isaa isa qulqullaa kana dhaga'uudhaafi Waaqayyo carraa waan nu kenneef guddaa isa galateeffanna. tu sagale waqayyo wajjin hirmaatin fuuldura garuu kadhannaa godhanna. Amma namaadhaaf tola kan taate abbaa keenya waaqarra kan jiraattu nagaatti fayyaatti eddee nu gaggeessite yeroo kana waan nu geesseef maqaan kee barabaraan eebbifamu. Abbaa fuula keenya gidduutti argamtee sagalee keessa nilmi dammarra caalaa mi'a kun barsiisuun jaalala kee ta'u waan hundumaaf ulfaadhu maqaa gooftaa yesuusii kadhannaa nu dhagayi. Ameen. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti kan walii wajjin hirmaannu kan jedhu isuma dubbanne irratti humnee dubbanna. Ilmi namaa yommuu dhufu lafarratti amantii argataa laata kan jedhu kuni sagaleen kuni dubbiin kuni inni dhumatti akkas dubbatamu kuni wanti nama sodaachisaa ta'e kan dubbatamu kuni eessarraa ka'a maalirraa ka'a jennee fudhanna. Kana tokko tokkoon ilaalle maaltu nutti kennamee jira kan jedhu guutummaadhumaan gara seera waaqayyo nutti kenne ittiin biyya lafaa kanarra akka jiraannuuf waaqayyo wajjin akka jiraannuuf amala saasa ta'e. Jiraanne nus immoo jireenya barbaadan sanatti akka argamnuufi cubbuu biyyi lafaa kun balleessee namootas balleessee waan ittiin jiraatan hundumaa balleessee sagaleen waaqayyoo akka nutti dubbatutti waaqayyoo duraan dursee waan gaarii godhee kan uume hundumasaa jijjiiree isa balleesse kana waaqayyoo deebi'e attamittiin iddoo isa duriitti nu deebisuudhaaf qulqullin isa duriitti haaressee isa duriitti nu deebisuudhaafi. Maal godhaa akka inni jiruti walii wajjin ilaalla. Kanaafi isa har'aa sagalee waaqayyoo kan wajjin ilaallu abboommii faasa tokkoffaa ilaalla. Abboommii kudhan nu kenneera abboommii kudhan sana keessaati tokko tokkoon irratti xiyyeeffanne ilaalla. Maaliifi amma waaqayyoo duraan dursee kan inni kaa'e kan inni dubbate jira. Isarra darbinee deemneetu isa dhiifnee yommuu adeemsa mataa keenyaa adeemuutti jalqabnu yaada mataa keenyaa. Fedhaafataa keenya yommuu isa duukaa buunu kan waaqayyoo nuttime kan waaqayyoo nu gorse kan waaqayyoo nu ajaje gartokkotti hafe yommuun gartokkotti hafnu waliin arganne jechaadha. Jireenya bara baraatti galuun attamitti danda'ama. Jireenya bara baraatti galuun attamitti danda'ama. Maaliif gatiin cubbuu du'aa erga jedhe namni attamitti jireenya bara baraa argachuu danda'a. Cubbuun maali? Amantiin eessaa dhufa? Amantiin inni waaqayyoo amma gaafatu kana ilmi namaa yommuu dhufu jedhe utuu haasofnu ilmi namaa jedhee yommuu waamu ilmi namaa eenyu? Aangoon kan kennameef, aboon kan kennameef kan waa'ee amantii gaafachuu danda'u. Namoonni baay'een yeroo ammaa namoota baay'ee yommuu haasofne jennu ilmi namaa Yesuus Kiristoosiin akka ta'e illee hin beekan. Ilmi namaa numaa jedhu. Kanaaf kun immoo. Macaafa qulqulluu beekuu dadhabuurraan kan ka'edha. Yookaan immoo hiikaa isaatu seeraa malee taa'e. Ilmi namaa Kiristoos Yesuus gaafachuu kan danda'u, waa amantii gaafachuu kan danda'u, qoruu kan danda'u, murtoo kennuu kan danda'u, waan hundumaa harka isaa keessaa kan qabu, uumaa kan ta'e, fayyisaa kan ta'e, ilmi namaa jedhamee kan waamu Kiristoos Yesuus. Kanaaf ilmi namaa yommuu dhufu jedha. Ilmi namaa eessaa dhufa? Waaqarraa dhufa. Yommuu dhufu, yommuu dhumni biyya lafaa kanaa ta'u. Dhufaatii isaa lammaffaa sanaa yommuu dhufu kan jedhu Yesuus Kiristoosiin ilma namaa hidhee waamaa jechuudha. Kanaaf amantiin maayini? Amantiin immoo maaliin madaalama? Isarra darbee maaltu jira? Amantii argataa laataa kan jedhu amantiin nama keessatti kan ilaalamu, kan lakkaa'amu, kan beekamudha. Amma nama biyya lafaa kana irratti akka barbaade deemuun nama arrabsaa, nama ajjeesaa, nama hataa. Dhugaa'ee dhugee machaa'ee akka barbaade adeemuun namichi kun amantii qaba jedhee namni yaadu tokko illee jiru maraatu irraa kan hafe. Namni maaltu ilaalama jechuu amantii namni qabu amantiin suni maalirra deemsa karaa gaariirra isa deemsisa waan gaarii akka inni dubbatu isa godha. Kanaaf keessa keenya keessa waaqayyoo abboommii nuuf kenne sanatu nu jijjiira jechaadha. Isatti qabamne yoo jiraanne malee waaqayyoo dhaggeeffanne malee waaqayyoo yoo fudhanne malee kana argachuu hin dandeenyu bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf. Abboommiin tokkoffaan waaqayyoo kurnan nu kenne. Kurnan abboommii waaqayyoo nu kenname keessaati. Inni duraa irratti xinneeffachuun wanti nurra jiru maal jedhee dubbata? Akkanadha. Abboommii tokkoffaan seera ba'uu boqonnaa 20 irraa arganna. Tokkorraa kaan yoo dubbifanne garuu akka waaqayyoo biyya Misirii mana garbummaatti kan si baase ana waaqayyo gooftaa keetii kanaafuu jedha. Kanaafuu ana malee waaqolii gara biraa hin qabaatin jedha. Biyya garbummaati. Biyya rakkinaa keessa, biyya xixiqqaatee teessu keessa, biyya nyaata hin arganne keessa akka fedha keetti, akka jaalala keetti bultee ba'uu kan dandeenye keessaa kana duwwaamuu miti. Sanbata Waaqayyo kenne qulqulleessaa eegaa jedhe keessa harka garbummaa keessa waan jiraatanii fi waan fedhanii guyyaa barbaadan hojjetanii guyyaa barbaadanii guyyaa Waaqayyoo waaqeffachuu yookaan immoo itti boqochuu waan hin dandeenyeef isaan keessaa yommuu rakkina akkasii keessaa isaan baase Waaqayyo. Ani biyya garbummaatti biyya Misrii keessaa isin baaseera. Mana garbummaa keessaa isin baaseera. Anatu isin baasee namni garbiraan isin ilaalle rakkina keessa hin hubanne hin beekne anatu isin baasee. Kanaaf iyyuu maal ta'a jedheen ana malee waaqolii gara biraa hin qabaatin jedha. Waaqolii gara biraa hin qabaatin. Waaqa fayyisaa jettee waammattu, waaqa uumaa jettee waammattu, waaqa waan itti rakkatte, dhiphatte, beelofte itti mattu gara biraa ana malee hin qabaatin jedha Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyo kana jedha. Kanaaf har'a dhuguma yoo namoota ilaaltan waaqa dhugaa kana kan waammatiin biyya lafaarraa hammamtu jira. Tokko tokko abboommii Waaqayyoo keessatti kan nu ilaallu har'a kana. Hunduma isaa keessatti inni kaan tokkoffaatti qofa, inni kaan lammaffaatti qofa, inni kaan sadaffaatti qofa, inni kaan arfaffaatti qofa, inni kaan shanaffaatti qofa, inni kaan jahaffaatti qofa, inni kaan torbaffaatti qofa, inni kaan saddeettaffaatti qofa, inni kaan sargaffaatti qofa, inni kaan kurnaffaatti qofa. Kana malee yubboo jiru Waaqayyoo isaa wajjin attamitti jiraachuun akkana irra jiru kan nutti hime. Sagalee isaatiin kan nu barsiise kan nutti dubbate waan baay'eetu jira. Kanaaf maayidhaa ana malee har'a Waaqayyoon malee uumaa isa ta'e waaqa jiraataa isa ta'e fayyisaa isa ta'e waan hundumaa kan danda'u ajjeesuu kan danda'u jiraachisuu kan danda'u kaasuu kan danda'u kuffisuu kan danda'u beelessuu kan danda'u quubsuu kan danda'u karaa hundumaa Waaqayyo waan hundumaa utuu danda'u isa dhiisanii waan baay'ee waammataa jiru. Akka uumaa isa ta'ee waaqa hundumaa gochuu danda'utti akkasuma kuni waaqa keenya kuni nu oolcha kuni nu guddisa kuni nu sooromsa jedhanii waan adda addaa inni kaan muka waammata inni kaan bishaan waammata inni kaan dhagaa waammata inni kaan immoo namuma akka keenyaa waammata waan akkasii waan baay'eetu jira. Garuu sagalee Waaqayyoo duraan dursee rakkina keenyatti kan nuuf dhaabate biyya garbummaatti kan nu baase biyya Misrii kan baase. Abboota keenya hunda isaanii kan yaase iddoo gaarii iddoo ofiisaati filate namootaaf iddoo ta'u iddoo gammachiisaa iddoo waan isaan barbaachisu hunduma fuula waaqaa duratti argachuu danda'an biyya kana'anitti isaan gashuudhaaf jedheeti isaan baase anatu achiisi baase waan ta'eef anarraa kanafee waanta baduuf jedhu waanta cabuuf jedhu waanta dulloobuuf jedhu waanta hin jiraanne waanta du'uuf jedhu waan akkasii hin waammatini. Waan akkasii hin waaqeffatini waan akkasii waaqa kee hin ta'ini jedheetu dubbata. Kanaaf hammam keenyatu sagalee kana irratti xiyyeeffannee hubannee waaqa isa fayyisaa ta'e waaqa isa uumaa ta'e waaqa isa hundumaa danda'u waaqa isa har'aan nu ga'e waaqa isa nu jiraachise umurii dheeraa nu kenne isa duwwaa waammata. Ana malee waaqolii gara biraa hin qabaatin na fuulduratti jedha. Waaqayyoo uumaadhoo fayyisaadhoo namni baay'een kakuu moofaani moofa'eera kakuu haaraa duwwaa barbaanna jedhu yeroo waan tokko itti dubbifatan yommuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu dhiisuu barbaadan sagalee waaqayyoo garuu moofaa jedhamee hin hafu maaliif lamaansaa nuuf kennameera lamaansaa keessaa dubbifanne jireenya keenyaaf kan ta'u fuula waaqa duratti nu jiraachisuu kan danda'u waaqayyo barreesse nuuf kenname sagaleensaa moofaa hin jedhamu haaraa duwwaa barbaanna jedhanii garuu walirraa gargar hin ba'u. Maatewos 6:24 gooftaa lamaa fi bitamuun ajajamuun kan danda'amuuf eenyullee hin jiru gooftaa lamaaf jaalalli horii namoota amantootatti baay'eedha bakka gooftaa bakka waaqaa bu'eera. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wal bira qabee jaalalli horii attam akka ta'e hin dubbata sagalee Waaqayyoo. Maatewos 6:24 gooftaa lamaaf bitamuun yookaan immoo ajajamuun kan danda'amuu fi eenyullee hin jiru. Anaaf horiidhaaf bitamuu hin dandeessanidha. Jaalalli horii duukaa bu'uun, horii ari'uun, horii walitti qabachuun, ittiin guddachuun, kuufachuun namoonni har'aa jireenya isaanii guutummaatti guyyaa guutuu. Halkan illee itti dabalatanii utuu isaanii hin hirribarraa kutanii maal barbaadu horii hammachuu barbaadu horii argachuu barbaadu baay'ee malee ittiin beekamuu barbaadu waan adda addaa waan beekamaa ta'e waan fudhatamaa ta'e waan isaan foon isaaniitti tolu waan isaanii gammachiisu ittiin bitachuudhaaf ittiin hojjechuudhaaf kanaaf kana duukaa bu'aa jiru. Yoo gara sagalee waaqayyoo itti dhageessan yeroo hin qabnu yeroo itti dhufnee sagalee waaqayyoo dhaggeeffannu hin qabnu jedhaniitu maal godhu horii isaanii duukaa bu'u jecha. Kanaaf horiin keenya bakka waaqaa bu'e jennaan inni nuufi gooftaa jechaadha. Kanaaf ana malee waaqolii gara biraa hin qabaatin kan jedhu sagaleen waaqayyoo asirratti nutti hima. Inni kana jedhu kutaa isa duraa keessa jira yookaan immoo kakuu moofaa keessa jira. Amma immoo sagaleen waaqayyoo kan dubbatu kutaa haaraa keessa Maatiyoos 24 kan argan. Anaafi horiidhaafi bitamuu hin danda'u namni tokko jedha sagaleen waaqayyoo. Isa kaan tibbee isa kaan yoo fuudha jaallate malee isa kaan duukaa bu'ee isa kaan yoo dhiise malee lamaan isaanii wal faana gaggeessuun hin danda'amu. Waaqayyoo yoo jaallanne waaqayyoon yoo hubanne waaqa duwwaa waammachuu. Horiin hin barbaachisu jechuu koo miti. Horiinis iddoo itti barbaachisu qaba. Hammam akka barbaachisu qaba. Hojiimti waaqayyoo kan hojjetamu horiidhaan. Horii dhabuudhaan sagaleen waaqayyoo booddeetti kan hafu jira. Garuu horiin keenya waaqayyoon caaluutu irra hin jiraatu. Yookaan immoo nuyi jaalalli nuyi horiidhaaf qabnu jaalalli nuyi waaqayyoof qabnu caaluun irra hin jiraatu. Kanaaf ana malee waaqolii gara biraa hin qabaatin jedhee nutti dubbata. Hin gorsa. Nu barsiisa. Kanaaf amantiin gara dhumaatti Yesuus dhufee ilmi namaa kan ta'e waaqarraa dhufee amantii barbaacha yookaan immoo amantoota walitti qabachuu dhufu tokko argataa laataa jedhee an dubbatu itti yaaduu kan nu barbaachisu addanaa ka'eeti asii ka'eeti waaqeffannaa keenyaa ka'eeti eenyunni waaqayyoon garaa guutuu waammatu eenyunni yeroo hundumaa waaqayyoon barbaadu eenyunni yeroo hundumaa waaqayyoon jaallatu waan hundumaa irra jaallachuu inni kaan waaqayyoorra haadha manaasaa jaallatti inni kaan waaqayyoorra abbaa manaashee jaallatti inni kaan waaqayyoorra ijoollee isaanii jaallatu inni kaan maatii isaanii jaallatu inni kaan waan baay'ee kan hunduma isaayyuu kan fide kan kenne kan keenya kan godhe waaqa kanaaf waaqayyoo irraanfatamuun irra jiru inni kaan muki iddoo waaqayyoo bu'ee mukatti kan waaqessan jiru dhagaatti kan waaqessan jiru bishaanitti aduutti. Namatti kan waaqeffatan jiru qaallutti jechuudha. Kanaaf waaqayyoo isa sirrii ta'e isa dhugaa ta'e nutti maaliif isa waaqeffachuun irra jira maaliif isa barbaaduun irra jira gaafa tokko hundumti keenya gatii fudhachuuf jirra waan ta'eef. Kanaaf amantii dhabuun baay'isee nama leeyyaasisa. Amantii qabaachuun garuu baay'isee namatti tolaa nama gammachiisa. Kanaaf amantii qabaanne dhufaatii kiristoos yoo ta'e har'a yoo dhufe boris yoo dhufe. Yeroo hundumaa qophoofne akka argamnuuf amantiin nu keessa akka jiraatuuf maqaan isaatiin waaqayyo akka hunduma keenya gargaaru jaalala isaa yoo ta'e ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Yogaloo saka dubbifannu dubbii jireenyaa akka lallabsinu karaa kanaan dhufkiinsa gaya martii nu waa himu gaggeelana gaya bakka deemnu hundatti akkan irraanfanne kaayoo keenya bakka deemnu hundatti akkan irraanfanne kaayoo keenya rakkinis yarufe akka hima kane dhugaa. Sirraa lumee dhagaa baadhuu tooftaa.
no don't to me Yeah.